Käännetään Raamatut roomalaiskirjeen lukuun 11. Roomalaiskirjeen luku 11. Alkaen jakeesta 11 aina jakeeseen 36. Kysyn vielä, eivät kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemuksensa. Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Teille pakanoille sanon, koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa. Herättääkseni, jos mahdollista, heimolaiseni kateuteen ja pelastukseen edes muutamia heistä. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? Jos uutislyhde on pyhä, niin myös koko taikina, jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että sinä et kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot, nuo oksat taitettiin, mutta minut oksastettaisiin oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt hänet hyvyydessään. Muuten sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toiset oksastetaan, sillä eivät he jää epäuskoonsa, sillä Jumala pystyy oksastamaan heidät uudelleen. Jos sinut on leikattu luonnonvaraisesta öljypuusta ja vastoin luontoa oksastettu jalon öljypuuhun, kuinka paljon enemmän luonnolliset okset oksastetaan omaan öljypuuhunsa? Veljet, jotta ette olisi oman viisauden varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Ja tällä tavalla koko Israel on pelastuva. Niin on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan heidät pois syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia teidän tähtänne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjaajaan eikä kutsuaan. Te olitte ennen Jumalalle tottelemattomia, mutta heidän tottelemattomuutensa vuoksi te olette nyt saaneet laupeuden. Samoin he ovat olleet tottelemattomia, mutta myös he saisivat laupeuden teidän saamanne armahduksen vuoksi. Jumala on näet sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. On sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämät hänen tiensä. Kuka on tuntenut Herran mielen? Kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Kuka on ensin antanut hänelle jotakin, mikä hänellä olisi maksettava takaisin? Hänestä hänen kauttaan ja hänen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, me pyydämme, että sinun pyhä henkisi avaa sinun sanasi, sinun käsittämättömän pelastushistorian. Herra, että sinä tutkisit meidän sydämemme. Sinä tuoisit meidät ylpeydestä nöyryyteen, sinä tekisit työtä sinun omissa lapsissaan. Auta meidän kapasiteettia ymmärtää tämä teksti, sinun totuutesi sinä, että sinun nimesi tuli kunnioitetuksi meidän elämässämme ja sinun hyvyys ja meistä tulisi nöyrempiä Jumalan kansalaisia nyt ja iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä, amen. Tällä viikolla tunsin itseni lannistuneeksi. Jäin miettimään useana päivänä peräkkäin, mikä on todella elämäni tehtävä. Ja sen lisäksi tiesin tämän Raamatun kohdan olevan saarnani tekstinä. Kun on päättänyt saarnata sanaa systemaattisesti, ei voi oikein hyvällä omalla tunnolla hypätä joidenkin kohtien yli. Siinä tulee mieli raamattukohtia ja ei mieli raamattukohtia, vaikeita ja helppoja. Ei sen tähden, että tämä Raamatun kohta ei sopinut teologiaani. Mutta minulla ei ollut suurta intoa lähteä tutkimaan tätä Raamatun kohtaa ja sen vaikeutta syvyyksiä. Ja ajattelin, että no kuinka hyödyllistä sekä meidän seurakunnalle on. Ja nämä kaksi asiaa. Toisaalta tunsi itseni lannistuneeksi, mikä on oikein elämäni tehtävä. Mutta Jumala kohtasi minut juuri tämän tekstin kautta vastatakseni siihen, mikä on elämäni tehtävä. Ja nyt minä pyrin viemään teidät vastaamaan siihen samaan kysymykseen, teidänkin elämäni tehtävä. Roomalaiskirjeen konteksti on se, että Roomassa kokoontuu kotona, isoissa kodeissa, rikkaiden kristittyjen kodeissa, seurakunta, jossa on juutalaisia ja kreikkalaisia ja roomalaisia, jotka ovat tehneet parannuksen omista synneistään, kääntyneet Kristuksen puoleen, käyneet kasteella ja kokoontuvat yhteen. Paavali ei ole ikinä käynyt Roomassa, mutta hän on kuullut tästä seurakunnasta ja hän haluaa päästä matkalle Espanjaan kertomaan evankeliumia sinne, missä ei ole vielä kerrottu. Ja hän kirjoittaa kirjeen muutamia vuosia tai kuukausia aikaisemmin, jossa hän kirjoittaa tämän kirjeen tälle seurakunnalle ja kerää myös varoja tulevaa matkaansa varten. Ja luvuissa 1-8 hän on kertonut Jumalasta, synnistä, Kristuksesta ja vapautuksesta. Ja luvut 9-11 muistetaan vastaa tähän yhteen kysymykseen. Suurin osa ensimmäisen vuosisadan juutalaisista, sadoista tuhannista ihmisistä, eivät ota Messiasta vastaan. Suurin osa. Ja kuitenkin koko Vanhan testamentin teksti, Mooses, profeetat ja kirjoitukset, on annettu Abrahamille lupauksesta, että hän tulee siunaamaan oman kansansa. Ja meillä on näennäinen ristiriita, kuinka Jumalan kansa, Israelin kansa, ei otakaan Messiasta vastaan. Ja luvut 9-11 vastaa tähän kysymykseen, onko Jumalan sana luotettava? Voidaanko Jumalaa itseen nyt luottaa? Ja Paavali tässä argumentaatiossa luvuissa 9-11 sanoo, kyllä voidaan. Jumalan sana on aina luotettava, Jumala itse on luotettava. Ja näitä kohtia kun on käyty nyt 4.-5. kertaa, meidän mielemme on niin kuin vaikea päästä Jumalan mieleen. Me yritetään ymmärtämään asioita, mitä me ei oikein voida ymmärtää. Se on osa kristillistä kasvua. Ymmärtää asioita, joita me emme ymmärrä. Niin tänäänkin. Ja tässä tekstissä on kaksi pääkohtaa, joka vastaa, kuka tai ketkä, mistä koostuu Jumalan kansa. Mikä on Jumalan kansan koostumus ja mikä on Jumalan kansan tuntomerkit. Joillekin meidän nämä vastaukset voi olla yllättäviä, mutta ne löytyvät suoraan nimenomaan tästä tekstistä. Ensimmäinen kohta. Jumalalla on yksi kansa. Jumalalla on yksi kansa. Tässä tekstissä Paavali menee 5 kertaa läpi. 5 kertaa läpi saman asian. Eri metaforeen paavalilaiseen tyyliin. Jossa hän kertoo, että Jumalalla on yksi kansa. Te muistatte sen lupaus, joka on annettu Abrahamille. Mikä se lupaus oli? 3 osaa.
Siunaus, maa,
jälkeläinen, josta kaikki kansat tulevat siunatut. Siunaus, maa, jälkeläinen. Se on se lupaus annettu sille Abrahamille. Ja tästä kansa, lupauksesta tulee Iisak ja Jaakob, Israel, 12 poikea, kaikki sukukunnat ja iso Israelin kansa. Ja 5 kertaa tässä tekstissä hän kertoo, että tämä lupaus on annettu patriarkoille, siis Abrahamille, mutta israelilaiset ovat oman sydänsä paaduttaneet, tai heidän sydänensä on paaduttettu. Ja se hänen Israelin paaduttamisen kautta pakanoille, meille, on avattu tie Jumalasuhteeseen. Mutta pelastushistoria ei pääty siihen, vaan sitten kun pakanoiden täysiluku tulee, niin Jumala vielä tuo myös etnisiä israelilaisia uskoon Jeesuksen Kristuksen. 5 kertaa, jakeessa 11-12, hän käyttää tätä. Israelin rikkomus tuo pakanoiden pelastuksen ja sitten tulee Israelin täyteys. Jakeessa 15 hän sanoo, Israeli on hyljätty, että maailma saisi sovituksen. Ja sitten, että Jumala ottaisi Israelin arvoihin ottamista. Jakeessa 17-23 hän sanoo, luonnolliset oksat, siis Israeli, etninen Israelin, poistetaan, jotta villit oksat liitetään siihen runkoon, siihen lupaukseen. Mutta sitten luonnollisia oksia liitetään uudestaan oksaan. Ja 4. kerran hän sanoo, Israeli on Jumala paaduttanut, että pakanoiden kaikista kansoista, 15 000 kansasta tulee täyteys, ja sitten koko Israel on pelastuva. Ja 5. kerran hän sanoo, Israelin tottelemattomuus on tuonut armon pakanakansaille, ja sitten se tuo armon Israelille, jotta Jumala olisi armollinen kaikille. Jos tästä luvusta muistaa yhden asian, niin tämä on se pointti. Tämä on niin kuin iso kuva, kun nousee joskus lentokoneeseen ja katsoo, että mikä on iso kuva elämässä. Mikä on Jumalan suuri vapautuskertomus koko maailmankaikkeudessa. Se on tämä. Joka vie meidät tärkeän pointtiin. Jumalalla on vain yksi kansa, joka koostuu sekä etnisistä israelilaisista ja muiden kansojen ihmisistä, jotka luottavat Messiaaseen. On olemassa vain yksi kansa. Lopulta. Lopulta on olemassa yksi kansa. Ei ole olemassa 2 Jumalan kansaa. Valitettavasti joskus kuulee väärää opetusta, jossa ajatellaan, että juutalaisille on eri pelastustie kuin pakanoille. Se ei pidä paikkaansa. Joskus sitä kutsutaan termillä klassinen dispensationalisti, jota termistä ei tarvitse yhtään huolehtia. Mutta ajatellaan, että juutalaiset tulevat pelastumaan jonkun muun kautta kuin pakanat. Tämä teksti on kristallin kirkas ja roomalaiskirje. Messias on sekä etnisten juutalaisten että meidän pakanoiden pelastaja. Tämän viikon seurakuntalaisista luin, että Saksassa evankelias-luterilainen kirkko kieltää evankeliumaista juutalaisia. Kieltää evankeliumaista juutalaisia. Ystävät, meidän tulee julistaa Messiasta nimenomaan juutalaisille ja pakanoille. Messias Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä kaikenlaisille ihmisille, kaikille kansakunnille, myös juutalaisille. Tämä myös muistuttaa epäsuorasti meitä siitä, että Kristus on ainut tie kenelle tahansa. Jopa hengellisissä piireissä joskus kuulee, ja myös akateemisissa raamatun tutkimuksissa, tämmöistä hengellistä, pyhän hengen inklusiivisuutta. Se on yllättävän suurta joissakin piireissä, jossa ajatellaan, että pyhä henki toimii jossakin puolella maailmaa ilman Kristusta julistamista, tai joka viesi Kristuksen luo. Ja siinä käytetään ihan termejä pyhä henki. Ystävät, Kristus on ainut tie Isän luo ja riittävä tie. Ja tämä teksti muistuttaa meitä, että meidän tulee julistaa Kristusta kaikille ihmisille. Ketä sitten koko Israel käsittää? Jakeessa 26 on hyvin debatoitu ja kiistelty ja väitelty termi. Sitten koko Israel on pelastuva, sanoo minun käännös. tai tällä tavalla koko Israel on pelastuva. Mikä on etnisen Israelin tilanne tänä päivänä tai ensimmäisellä vuosisadalla? Meidän pitää muistaa, että tämä teksti on kirjoitettu ensimmäisellä vuosisadalla tässähän kotiseurakuntaa, joka kokoontuu koteen. Tämä teksti on kirjoitettu, jossa pakana kristittyjä on enemmistö siinä seurakunnassa, ja he alkaa itse asiassa tuntea vähän ylpeyden tunnetta siitä, että he uskovat Kristukseen. Ja Paavali tietyllä tavalla jo nuhtelee näitä pakana kristittyjä. Tällä tavalla koko Israel on pelastuva, on ymmärretty kolmella eri tavalla. Ainakin. Jotkut uskovat, että tässä tekstissähän Israel aina viittaa etniseen Israelin kansaan tai etnisen Israelin kansan jäännökseen, joka on uskova kristitty. Eli muistatte luvussa 9 hän sanoo, hän aloittaa tämän koko homman, hän sanoo, eiväthän kaikki israelaiset kuulu tosi Israeliin. Tosi israelaiset ovat ne, jotka uskovat Jeesukseen, ja israelilaiset ovat niitä etnisiä israelilaisia. Eli Paavalilla hän käyttää näitä termejä vähän eri tavalla. Kaikki etniset israelaiset ei kuulu tosi Israeliin, joka ovat uskovia Jeesukseen Kristukseen. Mutta Israel enemmän tai vähemmän viittaa etniseen Israeliin tai uskoviin. Ja nyt jakeessa 26 jotkut kirkkohistoriassa, muun muassa monet kirkkoisät, ja Calvin sanoi, tällä tavalla koko Israel on pelastuva, tämä Israel viettäisi myös seurakuntaa. En usko, että Paavalin tarkoitus on tässä käyttää sanaa Israelissa seurakunnasta, vaikka hän ehkä Galatalaiskirjeen 6. luvussa käyttääkin sitä, mutta tässä en usko näin. Toinen vaihtoehto, eli tämän mukaan kaikki valitut pakanat ja valitut israeliset kaikkina aikoina olisivat koko Israel. Toinen vaihtoehto, lopun aikoina tuleva massa kääntyvä etninen Israelin Kristuksen puolelle. Lopun ajat alkoi siitä, kun Jeesus nousi ylös. Silloin alkoi lopun ajat. Ja jotkut kääntävät sanovat sitä jaetta 26, että lopun aikoina. Olette mukana. Mitä enemmän mennään Kristuksen takaisin tuloon, jossakin vaiheessa tulee massa kääntymys etnisen Israelin. Tämä on aika tyypillinen tulkinta tästä. Ja nyt ajankohdasta sitten, se on sitten se oma debattinsa, johon me emme mennä, koska Paavali ei ole tässä niin kiinnostunut sitten. Missä ajankohdassa? Mutta joka tapauksessa. Tai kolmas vaihtoehto on, kaikkina aikoina olevat uskovat etnisen israelilaiset uskovat. Siis ei ainoastaan siellä lopun aikoina oleva massakääntyminen, vaan kaikkina aikoina olevat etniset israelilaiset, jotka ovat kääntyneet Kristuksen puoleen. No mitä minä ajattelen tästä? No maanantaisin ja keskiviikkoisin kohtaa 2 ja tiistaisin ja torstaisin kohtaa 3. Tämä teksti kun ei varsinaisesti sano, että lopun aikana massa kääntyminen, mutta ei siis sitä kiellekään. Ja tämä teksti näyttäisi menevän siihen puoleen, että lopun aikoina tai Paavali jo odottaa ehkä omana aikanaan, juutalaisia tulee kääntymään. Joten meidän tulee rukoilla juutalaisten puolesta, meidän tulee julistaa evankeliumia juutalaisille. Ja hyvässä Herran huolenpanossa me toivomme massakääntymistä. Niin kuin me toivomme massakääntymistä meidän perheittemme osalta ja kaikista kansakuolista. Lupaako tämä teksti sen massakääntymisen? Ehkä ei. Minä en ole varma. Mä ajattelen, että tämä ison kuvan pointti ei ole puolin tai toisin kommunikoida. Ison kuvan pointti on sanoa, Kristus on tie sekä juutalaisille ja kansalle. No nyt toiseen osioon. Jos tämä ensimmäinen oli tämmöinen enemmän teologinen ja tärkeä sinänsä. Mutta tässä on toinen osio tässä tekstissä, joka on henkilökohtainen ja puhutteleva. Mitkä ovat Jumalan kansaan kuuluvan henkilön tuntomerkit? Mitkä ovat Jumalan kansaan kuuluvan henkilön tuntomerkit? Ensimmäinen tuntomerkki on luottamus Jeesukseen Kristukseen, Abrahamin annetun lupauksen juureen luvattuna Messiaan. Mistä tämä löytyy? Jos te katsotte jaetta 26. Tällä tavalla koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja se on siteeraus Jesajan kirjasta luvusta 59, joka sanoo näin jakeesta 16-17. Hän näki, Jumala näki, Jahve näki, ettei ollut ketään, hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, hänen vanhurskautensa tuki häntä. Hän puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan, hän pani päähänsä pelastuksen kypärä, hän pukeutui koston vaatteisiin ja verhoutui kiivauteen. Ja myöhemmin jakessa 20, Sionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastaja. No Jesaja 59 on kirjoitettu milloin? Se on kirjoitettu, kun israelilaiset elävät epäjumalan palveluksessa. Jahve sanoo Jesajan välityksellä, teidät vietään pakkosiirtolaisuuteen, luvut 1-39, luvut 40-66. Jumala tuo teidät takaisin itsensä luo, eikö niin? Tuomio ja pelastus. Pelastus tulee aina tuomion kautta. Raamatussa. Tuomio ja pelastus menevät yhteen. Niin Jesajan kirjassa. Ja nyt hän siteeraa luvukua 59 täällä. Huomaatte? Ja nyt tutkijat tietysti miettivät, että no, viittaako tämä Jeesuksen ensimmäiseen vai toiseen tulemiseen. Mutta Jesaja ei näin mieti. Jesajalle on vaan olemassa messiaaninen aika, jolloin Messias tuo omat ihmisensä takaisin pakkosiirtolaisuudesta, synnistä, epäjumalan palveluksesta, takaisin luvattuun maahan, siunaukseen ja jälkeläisensä kautta. Ja tässä on se jännite Raamatun tutkiskelussa ja myös julistamisessa ja elämisessä. Puhuuko tämä ensimmäisestä vai toisesta tulemisesta? Vastaus on kyllä. Se puhuu molemmista. Ja kun tämä alkaa valautua itse kullekin, se jännite, että meidät on jo pelastettu, mutta meidät tullaan pelastamaan. Meidät on jo vanhurskautettu, mutta meidät tullaan kirkastamaan. Ja Jumala tekee työtä meidän sydämessämme, rukoinen tänäkin aamuna, pelastaakseen meidät, vapauttaakseen meidät. Vaikka me, jotka olemme laittaneet ja uskomme, olemme täysin pelastettuja. Koska Kristuksen tuleminen tulee kahdessa osassa. Pointti on tämä. Mistä tuntee Jumalan kansaan kuuluva henkilö? Siitä, että hän luottaa tähän Messiaaseen. Oli hän juutalainen tai pakana. Hän luottaa tähän Kristukseen. Toinen tuntomerkki. B. Kääntyvät synnistä, tekevät parannuksen jumalattomuudesta. Se löytyy sieltä nimenomaan sieltä Jesajan kirjan tekstistä. Jae 20 sanoo, Sionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastus. Pelastusta ei voi saada, jos ei ihminen tee parannusta omista synneistä. Pelastusta ei voi saada, jos ihminen ei ensin huomaa omaa syntisyyttään ja myönnä sen. Ja se on kipeää meille kaikille. Pelastusta, ei vanhurskautusta, eikä kasvua, eikä kirkastumista voi saada, jos ihminen ei käänny synnistä. Ja se on yksi tuntomerkki Jumalan kansaan kuuluvan henkilön tunto meille. Hän kääntyy synnistä. Hän huomaa omaa syntisyyttään. Ja hän kääntyy siitä pois. Se on suuri toivomme, että me emme enää yhtenä päivänä ole syntisiä tai jumalattomia yhtään. Jos se ei ole sinun tai minun toivo, ei meillä ole mitään pelastusta. Se pelastus on pois meidän syntisyydestä. Joten yksi tuntomerkki, mistä tuntee Jumalan kansan ihmisen, hän on aralla tunnolla. Hän on kasvavasti aralla tunnolla. Ne asiat, jotka ei tuntunut pahalta 5 vuotta sitten omassa syntisyydessä, ne tuntuvat pahemmalta tänä päivänä. Hän on aralla tunnolla. Kolmas tuntomerkki, mistä tuntee Jumalan kansaan kuuluvan ihmisen. Hänellä on halu nöyrtyä. Halu nöyrtyä Jumalan edessä omasta ylpeydestä ja ylimielisyydestä. Jae 20. Sinä pysyt uskosi kautta Jumalan puussa, älä ole ylimielinen vaan pelkkä. Tämä teksti sanoo, että Jumalan pelon vastakohta on ylimielisyys. Ihminen on joko ylimielinen tai hän pelkää Jumalaa. Hän joko pelkää Jumalaa tai hän on ylimielinen. Oletko sinä ylimielinen? Olenko minä ylimielinen? Ilman oman ylpeyden huomaamista ihminen ei voi pelastua Jumalan luo. Ihminen on ylpeä, me olemme ylpeitä. Se ei ole uutiset kellekään. Tiukka kysymys kuuluu meille, huomaammeko me sen? Koska roomalaiskirjeessä Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja jotta voi vanhurskautua tai pelastua, niin täytyy huomata olevansa jumalaton. No kuinka tämä ylimielisyys ja ylemmyys näyttäytyy meidän ihmisten elämässä? Mietin 4 eri tapaa. Joidenkin meidän ihmisten elämässä ylimielisyys ja ylemmyys näyttäytyy. Me korostamme itseämme puhumalla itsestä, omista saavutuksista tai epäonnistumisista. Mutta me olemme itse vielä siinä auringon valossa. Toinen tapa, joka ylimielisyys ja ylemmyys näyttäytyy, me painamme toisia alas. Me dissaamme toisia. Eli 2 tapaa on tehdä. Voi itseään nostaa ylös, jos se ei pelimerkit loppuu, niin sitten voi ruveta painamaan toisia alas. Eikin? Ne on ne 2 päätapaa. Kun itse on tarpeeksi huomaa, että surkee, no voimme nyt vielä alentaa muutkin. Ja ainakin ne on sitten surkeampia. No 3. tapa, millä voi olla ylimielisyys, esiintyy. Ei ihminen, joka ei kykene antamaan kiitosta toisille, joille kiitos kuuluu. Eikö niin? Ylihengellinen ihminen sanoo, että ei me ikinä anneta kiitosta ihmisille, se kuuluu Jumalalle. No sehän on totta. Paitsi että Raamattu myös käskee meitä kiittämään toinen toisestamme niille, joille kiitos kuuluu. Ja 4. tapa, jolla ylimielisyys ja ylemmyys näyttäytyy meidän ihmisten elämässä, me emme kykene iloitsemaan toisten ihmisten saavutuksista. Koska me olemme se standardi ja jollakin menee vähän paremmin, niin siitähän tulee suru ja kateus. Ja näin ne manifestoituvat nämä asiat meidän sydämessä. Mutta ilouutinen, josta me laulamme, on, että Jumala on tullut pelastamaan nimenomaan meidät tästä ylpeydestä. Tästä ylpeydestä hän tulee pelastamaan meitä ylpeitä ihmisiä. Jaakob 4:6 sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tai Jesaja 57:15. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa pyhyydessä. Hän asuu siellä ja missä muualla? Niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herähtäisin eloon murtuneiden sydän. Jumalan henki asuu kahdessa paikassa. Ylhäällä, jonne meillä ei ole pääsyä. Se menee meidän ymmärryksen ylitse. Ja alhaalla, jossa asuu nöyryys. Siellä asuu Jumalan henki, niissä kahdessa paikassa. Joten Jumalan kansaan tuntomerkki on yksi. Hänellä on halu. Hänellä on Jumalan armon herättävä halu. Nöyrtyä Jumalan edessä omasta ylpeydestä ja ylpeydestä. Teksti sanoo. Älä ole ylimielinen. Kun sinusta ihmiset kysyisivät tai jotkut kertoisivat, että millainen sinä olet, kertoisivatko he älykäs, varakas, hyvän näköinen, komea, taitava, omissa silmissä viisas, sanavalvis, uskonnollinen työmyyrä, vai nöyrä Kristuksessa? Mitä hän sanoisi? Maailmassa on paljon aktiviteettia, uskonnollista aktiviteettia. Maailma on täynnä uskonnollista aktiviteettia. Ja jotkut meistä, ehkä jopa tämäkin saarnaaja, joskus unohtaa, että se aktiviteetti ei ole se pyhyyden mittari. Älkäämme menkö siihen lankaan, että uskonnollinen toiminta ja aktiviteetti tarkoittaisi välttämättä Kristuksen nöyryyttä ja hänen seuraamista. Ja se lienee myös hyvä uutinen meille. Tämä nöyryytyminen on ainoa tie muuten taivaaseen. Muuta tietä ei ole. Muistan, kun kävelin Kilpisjärven mahtavan saana. Yksi Suomen korkeimmista vuorista. Ei korkeimmista. Ja jokainen, joka on lähtenyt vuorelle kävelemään, niin ne ensimmäiset ottaa repun selkää ja eväät mukaan, niin nehän on hyvin hauskoja. mikäs sen mukavampaa, kun aurinko paistaa. Mutta kun se matka onkin vähän pitempi, kun on varautunut, ja se ilma muuttuu. Ja näin on myös Jumalan kansaan kuuluvan henkilön matka kohti iankaikkisuutta. Minä olen ollut Jeesuksen seuraava 19 vuotta Jumalan armosta. Ja voin sanoa näin. Jokainen vuosi on vaikeampi kuin edellinen. Eikö mulla onkin rohkaisevaa kerrottavaa kaikki? Mulla on oikein rohkaisu ilmiin. Jokainen vuosi on vaikeampi kuin se edellinen. Koska sitä matkaa käy sinne vuorelle, niin aluksi siinä lallattelee ja kaikki on niin kuin hyvin. Mutta mitä korkeammalle nouset, se ylämäki on korkeampi. Ja mitä ylemmälle nouset, se tie on kapeampi. Ja mitä ylemmälle nouset, sitä korkeammalta näet. Ja mitä korkeammalta näet, sinun oma synteytesi ja ylpeytesi näyttäytyy karmeammalta. Kivuliaammalta. Tietysti sä näet ystäviesiäkin ja vihamiehisi ylpeyden ja maailman ylpeyden. Sä näet, mutta ennen kaikkea itsesi. Ja kaikki ne tuovat kipua. Ja siinä vaiheessa olisi tekisi mieli joskus kääntyä alamäkeen. Koska se tie olisi vähän lähtisi laajenemaan ja olisi helpompi kulkea alamäkeen. mutta siellä kun ei ole elämää. Herramme Jeesus Kristus sanoo, joka tahtoo minun kulkea perässäni, kulkee hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä, seuratkoon minua. Joka tahtoo pelastaa emänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä tähteni, hän pelastaa sen. Tai niin kuin rakas vaimosi muistutti tänä aamuna, Matteus 7.14. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, harvat löytävät sen. Siis tämä on Herra Jeesus Kristus. Tervetuloa seuraamaan Jeesusta. Kuolemaa itselle, Jeesus sanoo. Ei muuta tarvitse tehdä. Kuole vaan itse. Tervetuloa. Se on kuoleman tie. Kapea tie. Ja harvat löytävät sen. Se on tie, nöyryyttämisen tie, ylpeyden kuolemisen tie. Terapia kristillisyys sanoo näin. On kuullut kymmeniä kertoja. Meidän täytyy ensin opetella rakastamaan itseään. Höpö, höpö, höpö. Jos te näytte mulle yhden raamatun kohdan tällä tavalla, niin sitten minä muutan mieleni. Jeesus sanoo aivan toista. Jeesus olettaa, että me rakastamme jo toista. Ja me rakastamme, meitä kutsutaan rakastamaan sillä samalla intensiivistä, lähimmäistä. Se tie ei vie minnekään elämään. Jeesus sanoo, kuole itsellesi, niin löydät elämää. Terapiakristillys sanoo, opettele rakastamaan itseään. Meidän pelastuksemme. Jumalan pelastus meille on pelastus meidän ylpeydestämme. Se on pelastus meistä itsestämme. Se on se meidän syntimme. Me tarvitsemme juuri vapautusta tästä koko ajatusmaailmasta, että me olemme jotenkin suurta. Murray 1800-luvun kirjassa Humility, valtava hieno kirja. Sanoo, nöyryys lepää täysin itsensä kuolemassa. Se antaa kaiken ihmisen kunnian etsimisen pois ja se löytää sen perimmäisen ilon sieltä. Kristuksessa, hinnalla millä hyvänsä. Jos me mietitään niin kuin joulua, nyt ollaan adventtiajassa. Tulee niin kuin kaikille tulee hirveä paniikki, kun pitäisi, miten ne kynttilät laitetaan ja pipareita ja torttuja ja montako kynttilää ja... No niin, ihan sama. Hyvät rouvat, sillä ei ole mitään merkitystä. Ei joulun sanoma ole pipareissa eikä kynttilöissä. Joulun sanoma on se, se on aivan käsittämättä. Herramme Jeesus Kristus, jolla on kaikki, tulee ihmiseksi ja nöyryyttää itsensä ihmisen kaltaisen. Ja hänen nöyryytensä kautta hän tappaa meidän ylpeyden, jotta meistä tulisi hänen kaltaisia nöyriä. Ehkä meidän lapsemme, se on se sanoma, jota he tarvitsevat enemmän. Ja nauttivat totta puhuen enemmän kuin niistä pipareista. Ei niissä mitään väärää niissä pipareissa. Syökää. Älkää niistä stressatko. Murray sanoo, ei ihme, että meidän kristitty elämämme on usein niin hedelmätön. Koko tämä Kristuksen juuri, nöyryys Kristuksessa on unohdettu. Näin se on, ainakin omalla kohdalla. Herramme Jeesus Kristus sanoo, kuka haluaa olla suurin, olkoon toisten palvelija. Jumala tulee vapauttamaan meidät. Että meistä tulee toisten palvelijoita. Iankaikkisuus on sitä. Valtavia asioita. Ja mikä on avain tähän? Tämän tekstin mukaan. Jumalan pelko. Aika yllättävä vastaus. Eikö niin? Älkää olko ylimisiä, vaan pelätkää. Muistakaa se konteksti. Yksi tämän kirjan sanoma on tämä. Jumala tulee pelastamaan meidästä omasta etnisestä ylemmyyden tunnosta ja ylvästelystä, joka johdattaa meidät tuohon kohtaan D. Oman etnisen ylemmyyden ja ylvästelystä tunnon kareutuminen. Huonoa suomaa. Mutta etnisestä ylemmyyden tunnosta. Nyt siellä seurakunnassa on menossa kisa. Miten ne mahtuu samaan seurakuntaan, ne juutalaiset ja pakanat? Ja Paavali yrittää sanoa, come on guys. On paljon suuremmista asioista kysymys. Eilen Barnabas pelasi jalkapallopeliä ja hän pelaa Lepassa. Ja yllätys, yllätys. Ensimmäinen pelaa oli KuPSia vastaan, Kuopion Palloseura. Savolaiset oli lähtenyt 5 tunnin pelimatkalle. Mulla täytyy myöntää, että mulla oli pieni eturistiriita tässä nyt. Oma poikani pelaa Lepassa, mutta kyllä ne KuPSin värit, niin ne menee aika syvälle täällä sydämessä. Ja sitten kun KuPSi voitti 3-2, niin toivottavasti kukaan ei ollut ottamassa kuvaa, mutta minä vähän hymyilin. Mitenkäs tässä näin? Koska se oma lähipiiri, missä on kasvanut, sillä on kovat tunteet, eikö niin? Kaikki meiltä. Eikä siinä mitään väärää ole. Se ongelma menee siihen, että kun mä ajattelen, että se minun seutu on vähän parempi kuin se sinun seutu. Ja sekin on yksi syntisyyden ilmentymä. Erilaisuus on Jumalan lahja, mutta kadehtiminen toista tai ylemmyyden tunne se, että minun paikallisuus on parempi tai minun etnisyys on parempi. Jumala vapauttaa meidät siitä. Yksi tapa vapautua siitä oppia tuntemaan erilaisia kristittyjä erilaisista lähtökohdista ja erilaisista etnisistä ryhmistä. Se on valtava Jumalan arvo. Kristuksessa Jumala luo yhden uuden ihmisen, Paavalin mukaan korinttolaiskirjeessä, yhden uuden kansan. Ja etniset moninaisuudet eivät häviä, mutta etni-ego häviää. Ja meidän, jotka meillä ei taida olla yhtään etnisesti juutalaista paikalla, meidän täytyy muistaa, että meidän, tämä teksti kehottaa meitä muistamaan, meidän perintömme tulee tietyllä tavalla juutalaisuudesta ja arvostaa sitä. Ei palvoa sitä, mutta muistaa se. Ettemme syyllisty antisemitismiin tai edes ajatuksessa sellaista. Tämä tekstihän ei ota millään tavalla kantaa nykyajan poliittiseen tilanteeseen ja sen takia minäkään lähden nyt sitä tässä. Se ei tietysti ole Paavalin tehtävä, eikä minunkaan. Siitä voidaan, jos haluaa, niin kahvipöydässä keskustella. 5. kohta. Jumalan pelko on avain tähän. Jumalan pelko. Ihminen pelkää joko ihmistä tai Jumalaa. 2 tietä. Herran pelko on viisauden alku, sanoo sananlaskut. Hullut pitävät halpana viisauden kurin. Herran pelko on viisauden alku. Pelko on Jumalan syvää kunnioitusta, että hän on luojamme, elämämme antaja ja synnin vapahtaja. Se on tietoista heittäytymistä elämään Jumalan kasvojen edessä kaikissa elämän asioissa. Ei ole enää uskonnollista elämää ja muuta elämää. Kaikissa. Jumala on läsnä kaikissa asioissa. Hän näkee kaiken, hän tuntee kaiken, hän ohjaa kaiken. Häntä ei pääse pakoon. Ja siellä ihminen nöyrtyy. Mennään sinne vuoristoesimerkkiin. Mitä korkeammalle sinne saanala nousee, ohuemmaksi käy ilma ja vaikeammaksi käy vaellus, mutta näköalat muuttuvat mahtavammaksi. Ja mitä vahtavammaksi ne muuttuu, sitä korkeamme haluaa päästä. Ja näin on. Kristitynkin vaellus. Se ei ole helpompaa, ja se tie on kapea, mutta meidän kapasiteetti nähdä ja tuntea ja kuulla itse Herraamme kasvaa. Ja mitä korkeammin nousemme, sitä pienemmäksi me kasvamme, ja sitä suurempi meidän kapasiteetti iloita hänestä. Miksi se on niin piinallista? Mitä suurempi nähdä Jumala, sitä suurempana meidän syntimme myös näyttäytyy. Se ei näyttäydy, se on koko ajan sitä ollut. Me tulemme tietoisemmaksi. Mutta hyvät uutiset on, että ristikin kasvaa meidän silmissä. Ja tämä on se kärsimyksen ja ilon tie. Ja muuta tietä, veljet ja sisaret, ei ole. Ja tervetuloa vaan kuolemaan ja kipuilemaan. En malta odottaa, miltä se on se 50. vuosi. Näitä pihkaloita voi sitten kysyä, että missä mennään. Näköalat ovat huikeammat, mutta niin lienee se kärsimys. Niin lienee ilo ja kärsimys. 6. kohta. Katsominen Jumalan hyvyyteen ja Jumalan ankaruuteen on yksi Jumalan kansan kuuluvaan henkilön tuntomerkki. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt hänet hyvyydessään. Jumalan kansaan kuulumisen ihmisen tuntomerkki on, että hän katsoo koko Jumalan, millainen Jumala on. Hän ei enää halua piiloutua Jumalan rakkauden taakse, eikä Jumalan vihan taakse, vaan hän näkee molemmat. Ei vain Jumalan pyhyys, vaan Jumalan armo, molemmat. Katsominen Jumalan hyvyyteen ja Jumalan ankaruuteen. Tämä teksti muistuttaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole Kristuksessa, Jumalan ankaruus kohtaa iankaikkisesti. Heidät hakataan pois Jumalasta. 7. ja viimeinen kohta. Pysyminen Jumalan hyvyydessä. Pysyminen Jumalan hyvyydessä. Teksti sanoo, jos pysyt hänen hyvyydessään, muuten sinutkin hakataan pois. Ja nyt tarkka kuulija sanoi, että miten Mikko sinä saarnasit 2 viikkoa sitten Jumalan valinnasta ratkaisemaanpana merkkinä pelastuksessa, tai syynä, anteeksi, ei merkkinä, syynä. Ja nyt sinä puhut, että Jumalan armossa pitää pysyä. No tervetuloa Paavalin logiikkaan. Tervetuloa. Me emme logikoi, vaan filosofoimme itsemme, vaan me käännämme mielemme, että mikä on Paavalin logiikka, se on Jumalan logiikka. Ja tässä hän opettaa näin. Jotta voi pelastua, niin pitää pysyä Jumalan armossa. Ja se armo on Jeesuksessa, Kristuksessa, ja se on se tie, se nöyryyden tie. Se on, hän on se pelastus. Ja hänhän on se päämääräkin. Jos hänessä ei halua pelata, niin pysyä, niin enhän kukaan halua päästä edes pelaamaan. Itse asiassa se käy järkeensä. Kristillinen usko, perinteinen kristillinen protestantinen usko on aina se, että ne, jotka pysyvät loppuun saakka uskossa, pelastuvat. Näin tämä teksti sanoo. Ystävät hyvät, se tie käy vaikeammaksi, Jeesus siellä sanoi. Se on kapea tie. Se on ilon ja nöyryyden ja taivaallisen tie. Joten kun me yhdessä, me ollaan niitä pyhiinvaeltajia ja pilgrimeitä sinne saanalle, niin se tie käy vaikeammaksi. Ja tähän me tarvitsemme toinen toistamme näyttäytymään niitä huikeita näköaloja, että hei, hei, nosta päätä sieltä, nosta sieltä, katso välillä. Ja kun jakeen 26, Jaakobin pelastaja, Herramme Jeesus Kristus toisen kerran tulee. Ja hän vapauttaa siitä ylpeyden ja itsekkyyden ja ylemmyyden synnistä kokonaisuudessa. Sitten me ollaan lopullisesti pelastettu. Sitten me ei enää kipuilla sen asiakkaan. Se on se pelastus. Joten veljet ja sisaret, pysykää tällä tiellä. Julistakaa tätä Kristusta. Auttakaa me toinen toistamme tällä tiellä. Ajatelkaa tätäkin perhettä ja omia perheitämme, että tämmöinen nöyryys, tämmöinen Kristuksen nöyryys, kun alkaa näyttäytyä, niin kyllä se on ihan käsittämätön ilo. Se on se meidän kilvoittelu. Isä, oi sitä Jumalan rakkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat sinun tuomiosi ja käsittämättömät sinun tiesi. Kuka on tuntenut sinun mielen? Kuka on ollut sinun neuvonantajasi? Kuka on sinulle antanut mitään, että sinun olisi korvattava? Sinusta ja sinun kauttasi, ja sinun on kaikki, ja sinulle on kunnia iankaikkisesti. Aamen.